Boas tardes. Somos as alumnas de terceiro e cuarto da ESO do Instituto Ramón Otero Pedrallo. E estamos aquí para facervos pasar un bo anaco. Para comezar, un anaquiño de literatura pola man de Antía.
Na seguinte sección, imos falar do escritor Manuel María e faremos unha pequena entrevista á presidenta da Fundación Manuel María, ao seu viúva Saleta, e ao secretario da mesma, o profesor Alberte Ansende. Para comenzar, vou dar uns datos biográficos do autor. Manuel María Fernández Teixeiro naceu en Outeiro de Rei, o 6 de outubro de 1929. No ano 42, trasladouse a Lugo para estudar bacharelato e aquí comezou a súa precoz carreira literaria, participando, á idade de 20 anos, no ciclo de conferencias Jóvenes Valores Lucenses. Esta primeira conferencia serviulle para entrar en contacto cos integrantes da tertulia do Café de Méndez Núñez, que o poñerán en contacto coa realidade galega, tanto interior como do exilio. Nesta primeira etapa da súa vida, publicou o primeiro poemario dun poeta da nova xeración, Moñero de Brétemas, co que se inaugura a denominada Escola de Tebra. En 1958, instálase en Monforte como procurador dos tribunais e o ano seguinte casa con Saleta Goi. Nos axitados anos 60 e 70, Manuel María participa na reorganización política na clandestinidade dos partidos nacionalistas e atende aos chamamentos e peticións que lle chegan de todas as organizacións que, ao longo e ancho do país, andan a traballar para a recuperación cultural, desde impartir conferencias ou recitar poemas, a presentar a nova canción galega. A súa obra literaria diversifícase e multiplícase de acordo cos novos tempos, dende ensaio, narrativa, teatro, sen abandonar o cultivo da poesía. Do existencialismo ao seu pesimismo radical, evolúe cara a unha poesía que rompe, tanto no formal como na temática, con esta liña subxetiva que se para comprometerse co ser humano, coa súa xente, coa súa realidade social, en definitiva, co seu pobo. As súas actividades políticas culminaron coa súa elección como concelleiro, en 1979. Son anos duros e a súa participación nas campañas en defensa da lingua foi moi activa. En 1975 abandonou a militancia política para se dedicar por completo á actividade literaria e cultural e, desde a súa xubilación, residiu na cidade da Coruña. A súa xenerosa entrega foi recoñecida en 1995 na homenaxe organizada pola Asociación Sociopedagóxica Galega na Coruña. Escribiu obras dramáticas como Barriga Verde ou A Berenguela e A Farsa de Bululú. Obras estas dúas últimas que, por certo, representarán este curso unhas compañeiras nosas de segundo e cuarto da ESO, respectivamente. Tamén compuso obras poéticas como Terra Chá, que é un poemario no que fala de Galicia, ou popular ou a popular Os Soños na Gaiola, coa que disfrutaron e disfrutarán tantos nenos e nenas, ou As Rúas do Vento Ceibe. Para concluir, teño que dicir que non é doado resumir en poucas liñas a obra deste xigne poeta, referencia imprescindible no panorama literario galego, e escritor homenaxeado neste ano coas letras galegas.
Abrimos o mundo, o saloco máis feble, o pesar máis profundo, o saloco máis feble, o pesar máis profundo. O idioma é a vida, o coitelo da dor, o murmúrio do vento, a palabra de amor, o murmúrio do vento, a palavra de amor. Ai, a la 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 la, 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 ai, a la 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 la. O idioma é o teu. Ese breve roncel que deixaremos nos, ese breve roncel que deixaremos nos. O idioma é un erdo, patrimonio do povo, maxicamente bello, eternamente novo, maxicamente bello.
Despois deste pequeno resumo, imos entrevistar a unha das persoas clave na obra de Manuel María, a súa esposa Saleta, compañeira en Sen Palabra de escritor, musa de boa parte da súa obra e, ademais, presidenta da Fundación Manuel María. Ola, boas tardes.
Boas tardes, rapaz.
Pois, imos empezar coa entrevista. Como era a vida cotiá dun escritor como Manuel?
Pois, para min foi moi normal. Coincidíamos en moitos gustos. É dicir, cando te casas, porque non é igual andar de parella, ser mozos, porque cada un vais á súa casa, faise outra vida. Cando te casas, se as dúas persoas teñen un certo temperamento, tal, hai que ter unha adaptación. Despois desa adaptación, porque si cato houbo que haber, pois levamos unha vida moi coincidente en muchísimas cousas, pois nos gustos de viaxar, nunha infinidade de cousas, nas ideas políticas, en moitas cousas. Entonces isto é moito máis fácil de levar, Era unha vida moi agradable, donde estábamos falando constantemente, había un diálogo, unha comunicación, que eso creo que é importante en toda persona. Amigos, que enseña, vaya.
Como describirías as súas obras?
Pois as súas obras son moitas, leva un tempo de escribílas, Para min é unha obra que hai veces que xa me parece miña, porque desde o ano 56 estou ao lado de cando ele escribía. É dicir, no ano 70 abrimos unha librería en Monforte, que era onde vivíamos. Entonces Manuel María escribía nunha cabilla que tiñamos así, con uns estantes que facía así como un rincón, unha certa guarida, non? E cando se acababan de escribir un poema tal, o normal era que o lera eu, non? Entonces é moi, como che diría eu, difícil de separarme de todo eso, non? Sí. E a obra, si che dou unhas ideas, eu non sei o tempo que hai aquí, vaya, pero é moito, eu creo que recorreu todos os camiños, é unha obra moi normal, vital, según el iba desenvolvéndose, é dicir, cando era novo, os primeiros libros, Morrendo a cada intre, un libro primeiro, que ten así algunha influencia, tal. Morrendo a cada intre, un libro dun rapaz inadaptado, cando vai á universidade, ali ten as súas dificultades, e todo eso, pois, te marcan. Logo escribe un libro xa surrealista, e xa un libro feito, no ano 51, que é Advento. Neste mismo tempo de escribir Advento, neste ano, mátaselle un coche, mata un irmão ali cerca do Outeiro. Viña dunha festa, era un neno de 12 ou 13 anos, non sei exactamente o que tiña. E entonces a el procede dunha casa religiosa que practicaban, claro. E entonces aí prodúceselle unha crise religiosa moi forte. É un libro que o publicou a par do Advento, pero que se publicou, foi a escrita. A publicación foi moito máis tarde por asuntos familiares. Logo xa ten unha etapa donde se identifica ca terra, que é o Terra Chá, e aí xa descubre un mundo, que era o mundo do Outeiro de Rei, o Terra Chá, pero que de alguna maneira se conciencia, non? Entonces empeza, no ano 57, escribe documentos persoais. Documentos persoais é un libro moi irónico, utiliza un lenguaxe da súa profesión, que era procurador dos tribunais, e utiliza ese lenguaxe da xustiza, non? Ese libro creo que inicia a denuncia despois desa época, xa na época do franquismo, pero bueno, xa despois da guerra e todo eso, que eso era no ano 57. Logo xa publica outro libro, Mar Mayor, que é un libro con moita mezcla. Poemas feitos nunha época, feitos noutra, pero que creo que tamén ten o seu interés. Logo por vir publica un libro que vosotros leeríais, Os sonos na gallola. Leestes ou non?
Sí, sí, creo que sí.
Ah, crees?
É que non lemos moitos libros, sí, pero é de recordar que sí.
É un libro de poemas donde dice un moi bonito. Galicia somos nós, a xente máis a terra, e máis a fala. Si buscas a Galicia, en ti tes que encontrala. Daste conta disto?
Sí.
Bueno, pero é larguísimo este, eu non sei o tempo que tedes vos, Logo ven outra etapa de conciencia social, e aí é unha etapa larga, donde hai, pois eu que sei, 4, 5, 6, 7, 8 ou 10 libros, non teria que ver os libros para reseñalos, é bastante larga. Termina con poemas para construir unha patria. Logo, todo creador sempre busca camiños novos. Esa etapa estaba xa moi queimada, hai situacións políticas que tamén seguro que cando as cousas non salen moi ben tamén te van cansando. Entonces empeza aí outra etapa, poemas outono, catavetros de noutros domesticados, que aínda que é un libro con técnicas tamén, o mismo título dice, neutros domesticados, non? Que fala das tecnologías novas e todo iso, no fondo sempre hai unha, como diría eu, unha denuncia soterrada das cousas que el vel mal. É dicir, que pa dicir, volve, pa aclararnos máis rápido, porque creo que hai máis preguntas, esta é unha etapa xa un pouco que volve, pois algún libro, o inicio, eu diría que ten unha línea transversal a morte, é unha obsesión del a través da vida, pese a que era un home alegre, pero claro, a morte existe, está aí, non? E Elena gozaba moito da vida. Eso mellor é un punto que lle afectaba moito. Logo, ten un amor ás cousas pequeniñas, o comparan moitas veces con Francis Llames, con San Francisco de Asís, e eso posiblemente é, porque eso é un... Eu vexo aí un panteísmo, non? A florciña, necesidade da terra, é dicir, é un asumir a terra como algo, e isto teño probado con viaxes. Cando íbamos ao Outeiro de Rei, teño dito moitas veces, eu tiña un coche, non? Un Corsa. Entonces, súa mãe e seus irmãos estaban na casa. Había unha porta que entraba e se daba na horta. O primeiro que facía rapidamente era baixarse do coche, cruzar ese pasillo e ir á horta, donde leu de novo, donde se sentaba a ler, supoño que polas tardes, e todo eso. Quero dicir que tiña unha necesidade tremenda cada pouco tempo de ir ao Teiro de Rei. Ver o Regato do Cepelo, que outro personaxe que anda polos libros de Manuel moito. Hai uns libros, tres libros, que moito falan do Regato do Cepelo, como é Cando o mar foi polo río, A tribo ten catro ríos, que son de nenos, esos libros. Para nenos ou poden ser algo para adultos, bueno. E entonces no Val de Quiroga, no Val de Monforte, pois tamén cantou terras que lle gustaban moito, como era Quiroga, Monforte, Pantón. E logo, pois, acabou con unha cousa máis íntima, máis Sonetos a Casa de Hortas, que é un libro precioso, cando, se non foste, se iredes seguramente de visita ali, é un libro para ler antes de ir a visitar a casa, porque é unha guía moi boa para entrar na Casa Museo de Manuel María en Outeiro de Rei.
Sabes se tivo algún problema á hora de publicar as súas obras?
Pois sí, tuvo problemas do momento en que él se conciencia deste país e defende este país. Este país chamolle a Galiza, eh? Tú xa entendes que é Galiza, si digo este país?
Sí.
Bueno, pois claro que sí, que tuvo problemas con editoriales de aquí. Aquí había un editorial que se fundou nos anos 50, Galaxia. Sí. Esta editorial dirixía un personaxe que saberedes quen é despois, que estudiareis eses asuntos, que se chamaba Ramón Piñeiro. El dirixiu a editorial en unha función literaria, pero tamén política, non? Porque non todo o mundo podía entrar aí. Entonces, claro, mandaba os libros a Galaxia, pero non lle saliron. Saliu un por unha circunstancia de un señor de aí que era del Riego, concretamente, que votou eso, que sí, e Celso Emilio, que era outro, é outro gran poeta, é moi amigo de Manuel María, non? Entonces, Mar Mayor está editado en Galaxia. Pero todos os demais están editados pois en Buenos Aires, na Argentina, en Suiza, na Bretaña francesa, é dicir, traducidos a moitos idiomas, tampouco pasa nada. Dificultades tes, pero véncelas. Na vida nunca pasa nada se non enfermas. E te morres, claro.
Xa para rematar, nos pode decir algunha vivencia significativa que resaltaría da súa vida pública ou privada?
Como, como?
Algunha anécdota da súa vida pública ou privada que podes contar.
Pero de Manuel María?
Sí.
Pois non sei, que era un home que amaba moito a vida, encantáballe viaxar, comer ás horas e comer, si podía ser, certa calidad. E gustáballe todo, a música, non sei que che podo dicir, porque é unha vida que é unha vida moi rica que nos vivimos, e dicir así unha cousa sola é como cando che dicen dun libro. Que libro che gusta máis? Pois dun libro gustan os poemas, doutro libro gustan outros. É moi difícil. Eu non me atrevo a dicir esas cousas.
Pois moitas gracias por estar connosco hoxe, moi boas tardes outra vez.
Gracias a vos por recibirme ademais con ese idioma, con esa canción que para min é un poema moi bonito. Pa ti?
Tamén.
Bueno, pues muchas gracias, ¿eh?
Adiós.
gaivotas sobre cangas, sueños de medio de día. Ay, qué soliña que daches, María Solina.
A continuación, imos entrevistar a un dos principais promotores da Fundación Manuel María. E hoxe secretario da mesma, Alberto Asente. Alberto conta cunha longa trayectoria como activista cultural en distintas asociacións como a SPG e segue sendo un defensor aférrimo da lingua galega e da nosa cultura. Hola, boas tardes.
Hola, moi boa tarde.
Pois, imos comenzar coa entrevista. Cales eran ou son os objetivos fundamentais da Fundación?
Bueno, pois, fundamentalmente dous. Un, a difusión da obra literaria do escritor, de Manuel María, e, por outra parte, a conservación e tamén exposición pública do seu legado ali na Casa Museo. Por tanto, de todo o que ele nos deixou, tanto da obra literaria como dos seus objetos persoais, bueno, demais aspectos relacionados coa súa vida e coa súa obra.
Que grado de satisfacción sentides con todo o que estades a facer e que proxectos tedes cara ao futuro?
Bueno, a verdade é que as nosas actividades están tendo moi boa acollida, non só este ano, que xa é un ano especial por dedicarse ao Día das Letras Galegas, sino xa nos anos anteriores, a Casa Museo, no Outeiro de Rei, está tendo moitísimas visitas, tanto dos escolares, pero tamén da xente maior, neste caso nos fins de semana, E, bueno, e entón, claro, nos estamos moi gustosos de iso, non? Os proxectos, bueno, pois queremos mellorar aínda aquilo que creemos que xa está moi ben, está moi moi bonito, moi ben presentado para o público, pero creemos que aínda se pode mellorar a ordenación dos fondos da biblioteca e tamén de todo o resto do legado para que quenes a visiten, quenes a visitedes, pois poidan disfrutala aínda máis.
Podía facernos unha pequena descripción da Casa Museo de Manuel María Doutero de Rei?
Pois non me resultará moi fácil, non? Casi vos diría como aquilo que me decía un familiar meu, que cando estaba lendo o periódico lle preguntaban: mira, Francisco, que di o xornal? E el decía: hai que lelo, hai que lelo. Bueno, pois eu creo que a casa tamén realmente hai que vela, pero bueno, por facer así unha pequena aproximación, pois é unha casa que ten unha biblioteca, a Biblioteca do Escritor, que é magnífica, é excelente, unha das mellores bibliotecas dun particular que se coñecen, non, do libro galego, non? Son máis de 12.000 volúmenes, non? E logo están todos os seus obxectos persoais, pois a colección de navallas que tiña, as plumas, bueno, todos os seus obxectos persoais. E tamén unha obra artística moi importante, dos mellores artistas galegos do século XX, porque pola súa relación de amizade con Manuel María, pois foronlle agasallando con obras. Él nunca as mercou, non, pero bueno, foronlle agasallando con elas e alí están na Casa Museo. Bueno, e además diso están pois todas as súas fotografías, os vídeos, os manuscritos, etcétera. E por suposto a casa pois todas as estancias normais dunha casa, ali onde naceu, o seu despacho, a súa sala de estar e demais, todas esas estancias da casa, que ademais Manuel María poetizou nun libro moi bonito que é Sonetos á Casa de Hortas.
Con que persoas ou institucións contastes, que atrancos e apoios vos atopastes para pôr en marcha a fundación?
Bueno, atrancos moitos, todos se foron superando, moitos porque era un traballo moi difícil, porque é moi costoso adquirir unha casa, que é unha casa labrega boa, amplia, importante, costa moito diñeiro, e logo, claro, facer as obras oportunas para convertela en casa museo. Por lo tanto, isto bueno, levou moito tempo e moito esforzo para buscar fondos e demais. Bueno, as axudas, bueno, a axuda fundamental é a dos amigos da fundación que fixeron, están facendo un traballo voluntario moi importante, non? Todo con traballo voluntario, fixo o inventariado desa biblioteca de máis de 12.000 volumes, fixo ese tamén o inventariado de toda a base documental, que son miles e moitos miles de documentos, e ademais, pois toda esa xente pon unha pequena cuota mensual de forma voluntaria para soster aquela casa. Bueno, ademais diso, tamén recibimos o apoio fundamental dunha institución que é a Diputación de Lugo. Parece que este ano, pois, por fin, imos ter algunha axuda da Xunta de Galicia, Creamos que asinaremos un convenio non dentro de moito para poder darlle aínda máis viveza, máis dinamismo a aquela casa.
E para rematar, que espera acadar coa dedicación das letras galegas este ano a Manuel María?
Bueno, nos agradamos fundamentalmente que se lea aínda máis Manuel María. Manuel María é un escritor moi popular, seguramente, bueno, logo sei, sen dúbidas, un dos escritores, particularmente poetas, máis populares do século XX, xa agora de inicios do XXI, non? Pero bueno, aínda así, a literatura galega ten algo de problemas para a súa extensión. Bueno, sería un pouco longo de explicar isto, Por lo tanto, nos queremos aproveitar a celebración das letras galegas arredor da figura de Manuel María para difundir aínda máis a súa obra. Eso é a principal homenaxe que se lle pode facer ao escritor, e o principal recoñecemento que se pode facer a unha literatura, que é lela, disfrutar cos seus textos e aprender pois todo o que se pode aprender, non? O sentido da beleza, o sentido, o amor polas cousas, pola natureza, e tamén o compromiso co propio país, a defensa do noso idioma, a defensa da nosa cultura, iso é, o dereito a seguir vivindo pois como que somos, galegos, iso é o que nos agardamos.
Pois moitas gracias por estar conosco hoxe e decir que foi un placer para min poder entrevistar a persoas tan comprometidas como Sareta e Alberto, e grazas de novo pola súa amabilidade.
Pois moitas grazas a ti, ademais fixéchelo moi ben e con moito cariño,
Grazas, adeus.
Adeus.
Solíamos escapar, nos íbamos lejos al desierto. Queríamos demostrar que siempre vencemos nuestros miedos. Y nada nos cambiará, seguimos fieles a aquellos. Esperar el tiempo parará nuestro antojo. Y me querían convencer de que esto solo era un sueño, algo distante y sin valor, como un elemento neutro. Usábamos para hablar las manos, los labios y nuestros ojos. Solíamos disfrutar de baños calientes, de espuma y sexo.
Agora imos continuar coa seguinte sección. As miñas compañeiras a dedicaron as lendas e os lugares de interese.
Hola, eu son Carla. Agora imos falar de algunhas lendas e lugares que merece a pena coñecer. Se che gusta Galicia, tamén che gustará a cultura galega, dende as súas tradicións e lendas ata os seus costumes, pasando polas súas festas e polas vilas e cidades maravillosas que a todos nos gusta visitar. Unha lenda moi coñecida da nosa comunidade é a Santa Compaña. Dise que a Santa Compaña se aparece nos cruces de camiños para pedir a alma de quen pronto deixará o reino dos vivos. Faise un silencio sepulcral, interrompido polo tintineo dunha campá e os rezos dun fúnebre rosario. Conta que quen recibe a visita da Santa Compaña morrerá en menos dun ano. A tradición fala da Santa Compaña como unha procesión de almas en pena que na noite de Todos os Santos ou na noite de San Xoán percorren errantes os camiños dunha parroquia. A Santa Compaña pode aparecerse en moitos lugares, pero, sobre todo, ante quen se encontra nunha encrucillada de camiños.
Ola, eu son Miriam e a lenda da que vos vou falar agora titúlase A Ponte do Demo. Di a lenda que un xove vivía no lado esquerdo do río Navia, enamorouse dunha rapaza moi fermosa que vivía no lado dereito. Como non tiñan medios para poder cruzar así xuntarse, pactaron co demo a construción dunha ponte a cambio de darlle o primeiro ser vivo que tivera a parella. Rápidamente se celebrou a boda dos namorados e ela quedou embarazada ao pouco tempo. Mentres, o demo intermediaba para que non nacera ningún animal, asegurándose así que o primeiro ser vivo nacido na casa da parella fose un neno. Co que non contou o demo foi co pallar da casa, xa que o destino quixo que nacese unha camada de gatos, facendo así que o home lle levase o primeiro gato que nacera, o que provocou o enfado do demo e a burla do home.
Agora eu, Yaiza, vou vos falar da lenda da Fonte da Nena. Dise que a Fonte da Nena está en San Estevo de Parga, en Lugo. A orixe do nome desta fonte ten que ver cunha triste historia. En Ferreira, un sitio preto de dita fonte, vivían un pai e a súa filla. Dende que a nai morreu, a tristeza apoderouse da casa. Todo era fame e miseria. Pero un día, o pai mandou a súa filla a pôr agua á fonte de San Estevo de Parga. E cando encheu o recipiente se dispoñía a marchar, apareceuselle unha muller que lle dixo:
"Non te asustes, nin teñas medo, non che vai pasar nada."
A muller, despois de dicirlle iso, abriulle a man á nena e entregoulle unhas moedas. Dende aquel día, ela ía buscar auga á fonte. Aquela muller aparecíaselle e sempre lle daba unhas moedas. Pero un día, seu pai quiso saber de onde procedían as moedas que a súa filla traía a casa. Ela contoulle todo con todo tipo de detalles. Ese mesmo día volveu á fonte e a muller non apareceu. Tampouco os seguintes días. E máis, nunca a volveu a ver. Moita xente non creerá, pero aquela muller tiña que ser a nai da nena, é dicir, o espírito da nai, pois cando se soubo que a descubrira, nunca máis volveu, e dende aquel día, para non olvidar dita historia, esta bonita fonte recibiu o seu nome, a Fonte da Nena.
Outra das lendas máis coñecidas de Galicia é a Nena da Curva, máis coñecida como autoestopista fantasma. A lenda conta que unha xove cun vestido rasgado se manifesta aos viaxeiros á beira dos camiños, polo xeral preto dunha curva perigosa. Pídelles que a leven. Cando sube, dise que pasa un período de tempo en completo silencio, ata que ela, misteriosamente, desaparece do vehículo en movimento. Súese contar logo que o viaxeiro remata decatándose que a muller morrera nun accidente ou de algunha forma tráxica. Ela alerta ao conductor sobre unha curva perigosa, para que a persoa non corra o mesmo perigo e non morra no acto.
Cuántas más barreras tenga que esquivar, cuanto más difícil me lo ponga, más voy a luchar. Sacudirse el polvo de la adversidad, detenerse es morir, dejando todo como está. Sin dudar y con determinación.
E agora, pasando ao turismo, pódese destacar que Galicia conta con lugares de moito interese para os galegos e os de fora, e non é de extrañar. Destacan lugares como o Monte de Santa Tecra, situado en A Guarda, na fronteira con Portugal, onde ten lugar a lenda da Nena da Curva. Ten o Castro de Santa Tecra, que é un castro galaico e un lugar privilexiado dende o que se domina todo o contorno da desembocadura do Miño. Pertence á cultura castrexa e é o máis visitado dos castros galegos. Tamén foi declarado monumento histórico. As vistas son maravillosas e por iso xa merece a pena visitalo.
Eu vou falar do Parque do Pasatempo de Betanzos. A construción deste parque iníciase entre 1893 e 1895 e foi deseñado e custeado polos irmáns García Naveira, emigrantes da vila de Betanzos. Neste xardín vense plasmadas as vivencias e coñecementos que este indiano adquiriu nas súas numerosas viaxes por todo o mundo para ensinar aos seus cidadáns a multitude de culturas existentes. Ten un amplo xardín de recreo con variada vexetación, estanques e paseos. Ten estatuas, relevos e construción que buscan reflectir lugares e feitos significativos de todo o mundo. A porta da parte baixa estaba custodiada por dous grandes leóns que hoxe xa non están e comunicaba coa avenida dos emperadores romanos, con bustos en mármore, e coa avenida dos Álamos, con estatuas de afamados escritores. Neste xardín atopámonos cun laberinto vexetal, un invernadoiro, numerosas fontes, estanques e estatuas.
A parte alta do mesmo está distribuída en cinco niveis, aos que se chegaba a través de escalinatas e pasos subterráneos imitando grutas prehistóricas, nas que aínda se conservan as figuras de dous dinosaurios. E conta tamén con grandes esplanadas e miradores á cidade dos cabaleiros. No nivel inferior construíuse o estanque do Retiro, cunha illa central na que hai dúas estatuas imitando figuras romanas, bordeados por un mosaico con motivos de peixes. Na parede do estanque, que están completamente decoradas con cunchas de distintos moluscos, hai relevos representando un globo aerostático e unha especie de tren. De aí, posiblemente, a tradición do lanzamento do globo de Betanzos polas súas festas veraniegas. Nun dos muros que separan un nivel do outro, esculpíronse relevos de gran tamaño, representando unha viaxe a Exipto, coa pirámide de Keops, a muralla china e o canal de Panamá. No centro desta parede ábrese un encrucillado de grutas polas que se ascende ao nivel superior, cunha ampla terraza mirador na que hai unha enorme estatua dun león.
En canto ás nosas praias, cabe destacar a praia da Boca do Río, máis coñecida como Carnota. É un tipo de praia rústica cunha longitude de 7 km. Ten area branca e fina e apta para nenos. É unha das 10 mellores praias do mundo e tamén a máis longa de Galicia. Esta praia ten en especial que cando sobe moito a marea e logo baixa, fórmanse pozas onde pode haber moita profundidade.
Outra praia destacada é a das Catedrais. Está situada na costa da provincia de Lugo. Chámase así polo conxunto de acantilados, algúns con máis de 30 metros de altura, que esculpidos polo vento e o mar forman uns arcos e bóvedas espectaculares, deixando unha paisaxe maravillosa. É considerada como unha das praias máis espectaculares do mundo. Antes, esta praia era pública. Todo o mundo podía visitala, pero debido ao vandalismo, tomouse a decisión de pechala e permitir só un número determinado de visitantes ao día.
E se buscamos algo diferente, cun mar bravo e un ambiente máis liberal, podemos ir á praia nudista de Barrañán, aquí ao lado, no concello de Arteixo, ou ben as do concello de Oleiros, un ambiente máis familiar, pero non por iso menos fermosas. E se non queres visitar as praias anteriores, recomendámosche a praia de Riazor, situada en pleno centro de Coruña. É unha praia urbana de dita cidade. Conta cas mellores condicións ambientais, instalacións e servizos públicos. En temporada alta, é unha praia moi concurrida. Está situada ao lado do Estadio de Riazor, do Deportivo da Coruña, equipo de dita cidade, do que falará agora a nosa compañera Ainhoa.
Penso en ti mentras camiño por la veriña do mar. Xa vou escoitando ruxido dos que che levan a gañar. E ali arredor desa praia que o nome lle deu a teu lar, as ondas berran na néboa que sempre con nos picarás. Leva o seu azul do céu.
Vou vos falar da historia do Real Club Deportivo da Coruña. En 1906, o Sport Club de Sala Calvet está constituída baixo a presencia de Luis Cornide. No 1908, Gaitera Corralón abre o primeiro campo de fútbol. Logo, en 1909, o rei Alfonso XIII concedeu o título de Real ao Deportivo e acepta a presidencia de honra. O 16 de maio, o Estadio Riazor foi inaugurado cun partido contra a Fortuna de Vigo, o que hoxe chamamos o Celta de Vigo. En 1910, foi finalista no Campeonato de España. En 1923, xoga seu primeiro derbi galego, Deportivo 3, Celtic 0. En 1926, gaña o primeiro campeonato galego contra Celta, o Racing de Ferrol, o Iriña e Unión Sporting Vigo. En 1931, elimina da Copa do Rei o todopoderoso Real Madrid, que foi o campeón da Liga. No 1940, sube por primeira vez a División de Honor do Fútbol. Na tempada 1941-42 termina no cuarto posto na primeira división. No 1944 evitou o descenso a promoción en Constancia. En 1945 baixa por primeira vez a segunda división. Nesa tempada inaugurase o actual estadio de Riazor. Logo, en 1946, volve a segunda. Un pouco máis tarde, no 1947, volve a subir a primeira división e inicia a chamada época de ouro do Deportivo da Coruña. En 1951 é a tempada de Canal Orchestra, a mellor delanteira do Deportivo, formado por Corcuera, Osvaldo, Franco, Mol e Tino. No 1952 vence o Celto de Vigo 1-3. Ao ano seguinte, o Depor quedou invicto no novo Riazor. Na tempada 1955-1956, gaña o seu primeiro trofeo, Teresa Herrera, derrotando 2-1 o Atlético de Bilbao. En 1957, volve á segunda división. O ano seguinte, evita o descenso, derrotando o Levante na promoción. Nese mesmo ano, debutan tres novos xogadores, Amancio, Reija e Veloso. En 1961, volve a subir á primeira. Logo, en 1974, o Deportivo descende para a terceira división. Sube a segunda. En 1981, celébrase o 75 aniversario do club. En 1978, Augusto César Lendoiro é elixido novo presidente do Real Club. En 1979, é semifinalista da Copa do Rei. Nese mesmo ano, son alcanzados os 17.500 socios. Na tempada 1990-1991, a nova promoción para volver á primeira. En 1992, sálvase do descenso ao vencer o Betis na promoción. En 1992, por primeira vez na historia, o Deportivo xoga en Europa, a Copa da UEFA. En total, o Deportivo acadou 67 puntos, sendo nesta tempada o máis goleador de historia. Ese mesmo ano, o Depor gaña o trofeo Teresa Herrera e campeón contra Real Madrid. Manjarín marca o gol número 1000 contra o do Valladolid e o Deportivo faise subcampeón de Liga. Na UEFA é de acadar cuartos de final. No 1995 é campeón da Copa do Rei contra o Valencia.
gaña a Supercopa contra Real Madrid e é nomeado mellor club noveno do mundo pola Federación Internacional de Historia e Estadísticas do Fútbol e xa hai máis de 25.000 socios. En 1996, acada semifinais da Copa das Copas. Nese mesmo ano, renóvase con xogadores como Rivaldo Martins, Madar, Couba, Bonisel, Naivet, Songó e Armando. Flavio chega máis tarde, con Helder, Renaldo e Nuno. É o campeonato máis longo, con 22 equipos e 42 jornadas. Songó é o gañador do Zamora. No 1997 queda en terceiro lugar na Liga e clasifícase para Europa. No 1998 gaña o Teresa Herrera e o Ramón de Carranza, este último por primeira vez na historia. É nomeado pola UEFA entre os 50 mellores equipos de Europa. Nese mesmo ano, obtén a Champions e volve a Europa. No 99, o Deportivo abre, coa apertura da tempada, o seu sitio web. Nesa mesma tempada, 99-2000, alcanza o título da Liga. No 2000, gaña de novo a Supercopa. No 2000-2001, xógase por primeira vez a UEFA Champions League. Entre 2000 e 2002, participa na Liga de Champions. E o 6 de marzo de 2002, o Depor obtén a Copa do Rei no Santiago Bernabéu contra o Real Madrid na edición 100, no día do centenario do Club Banco. No 2003, participa por terceiro ano consecutivo na principal competición europea. O Deportivo recibe a Supercopa. En 2004, xoga a cuarta tempada consecutiva, a Champions League, éxito do que poucos clubs poden presumir. Entre 2005 e 2007 é subcampeón da Copa Intertoto. Obtuvo dúas semifinais da Copa do Rei. En 2007 e 2011 gaña a Copa Intertoto. Dous anos máis tarde descende a segunda división. Na temporada 2013-2014 é campeón de inverno e subcampeón en segunda división. E no 2015, como último rexistro, o Deportivo empata contra o Barcelona e logra permanencia en primeira división intentando consolidarse definitivamente na categoría de ouro do fútbol español. E agora, deixolle con algo máis cercano con a miña compañeira Aitana.
Moi boas tardes.
Se vino una bella de golpe, bebé. Reventó yo cordón de sustillo de tanto que hinché. Tiña sede, bebé, otra sede más escoró. Fixo como un foguete en aire, chispú me escoltó.
Moi boas tardes a todos os nosos ointes. Agora tomo o relevo da miña compañeira Inoa para falarvos doutra sección cultural, esta vez adicada na súa totalidade á arte. E que vos traio nada máis e nada menos cunha enorme recomendación para visitar a exposición gratuita ofrecida no quiosco Alfonso ata o día 29 deste mes, que ensina unha increíble colección de ata 60 pezas traídas dende o Museo do Prado. Esta exhibición, patrocinada pola obra social A Caixa, abarca unha serie de cadros e obxetos entre os séculos XVII e XIX que, tal e como o seu propio nome indica, os obxetos falan, ensinou ben utensilios utilizados na vida cotía daquela época ou posesións coas que os retratados quixeron ser plasmados nas súas pinturas, os cales contan unha historia gochada entre as máis recónditas pinceladas de cada unha das obras. Entre os elementos expostos nos máis fascinantes, podemos atopar dende unha medalla conmemorativa do matrimonio de Filipe II coa súa terceira esposa Isabel Valois, ata unha armadura do século XVII. Conservamos nunhas condiciones espectaculares, por suposto, tamén encontramos outras obras de autores cun nome máis que recoñecido que poden ser Xaquín Sorolla, Xosé Ximénez Aranda, Rivera, O Greco, Murillo, Rubens, Goya ou Velázquez. Destes mesmos autores, e de algúns máis, podemos destacar algunhas pinturas como o retrato de Luís de Borbón de Goya, Hércules matando o dragón do Xervín de Hespérides de Rubens, retrato de Xoaquín Sorolla de Bastida, de Xosé Ximénez Aranda, o charlatán de Sacamoas, de Romou Theodor, dous mozos, un solfeado tocando o violín, Xosé de Castelao, Xulián Romero, o seu santo patrono, o Greco, ou o retrato de Isabel de Francia, reiña de España, por todos o Xove. Quizáis algún destes nomes soen lonxanos, raros e ata descoñecidos, pero presentevos unha solución, admirar a obra dun dos artistas que máis chegou a sorprenderme nesta mostra. Falareivos un pouco nesta sección. E, sen dúbida, un dos máis coñecidos é Francisco de Goya. Deste famoso pintor nesta exposición solamente gozamos dunha obra previamente citada, o retrato do cardenal de Luís de María de Borbón, pintado cara 1800 nun óleo sobre lenzo de tamaño considerable, aproximadamente 214 por 136 centímetros. Este autor español naceu o 30 de marzo de 1746 en Fontedodos, Zaragoza, o bo natal da súa nai, onde pasou a súa infancia nunha familia de profencia campesiña acomodada, con outros cinco irmáns máis. Tras a escola, entrou no taller de Xosé Luzán, un fillo dun vecino dos Goyas, de formación napolitana e vinculado á Academia de Debuxo. En notas autobiográficas, o pintor afirma que estudou debuxo onde os 13 anos nesa academia e dera a copiar todas as estampas máis fermosas que tiña. Tras uns anos de inicio na súa carreira artística en Aragón, trasladouse a Madrid segundo a Balleo, outro pintor de orixe de Zaragoza, e traballaba a decoración do Palacio Real. Neste mesmo lugar fracasou tanto na obtención dunha pensión na Academia de las Artes como no premio de primeira clase de pintura. Uns anos máis tarde decidiu viaxar a Italia, onde se conservaron no caderno de debuxo no que destacan bocetos de algunhas reliquias de Roma. Tras iso, volveu a regresar a España, Madrid, onde casou e tivo dous fillos máis unha tempada despois. Ao longo de toda a década de 1780, entra en contacto coa alta sociedade madrileña e xise ser retratada por seus pinceis. Tamén pudo ser relacionado con Luis de Borbón, ao que pintou máis dunha ocasión. A temática artística pola que é tan famoso é moi ampla, abarcando o retrato, as cenas de caza, galantes ou populares. Entre os cadros máis coñecidos están A maja vestida, A maja desnuda, O fusilamento 2 de maio ou as 4 litografías do Toro de Burdeos. Finalmente, Goya morre 16 de abril de 1828 en Burdeos, Francia. E ata aquí información sobre este autor de renombre, que, como xa citei, podedes encontrar nesta posición de Aínda Aberta. Agora, a miña compañeira Sofía vai continuar esta sección cultural con un pouco de música.
Boas tardes, eu son Sofía e creo que xa é hora de falar un pouco de música. Máis concretamente, porque xa comezou a primavera e parece que co calorciño vai apetecendo salir máis por a cidade e, por que non, acudir a algún concerto. Imos falar un pouco sobre un gran artista que nos visita dentro de 3 días, Silvio Rodríguez. Para quenes non o coñezan, vounos ubicar un pouco. Silvio Rodríguez naceu en Cuba e a súa infancia estivo marcada pola Revolución Cubana. Isto influiu moitísimo tanto na súa vida como na súa música. É considerado un dos cantautores máis influentes do século XX. E ten detrás 18 álbumes de estudio, sen falar dos discos grabados en directo nin colaboracións. En canto ao seu estilo musical, o seu repertorio inclúe, principalmente, temáticas de canción protesta, marcadas, como non, pola Revolución de Cuba. Nos seus concertos intenta ser o máis natural e cercano posible, acompañado únicamente da súa guitarra, facendo versión acústico dos seus propios temas. Podemos dicir tranquilamente que Silvio é un cantante do pobo, con letras simples pero que moitas veces, e baixo o meu punto de vista, rozan a poesía. Xa estivo varias veces en España, e máis concretamente en Galicia, pero eu non perdería a ocasión de poder verlo en directo. Sen dúbida, é unha desas persoas que merece a pena ver en concerto. Estará no Coliseum da Coruña o próximo venres 8 de abril, e ali estará unha servidora para disfrutar coa súa música.
Y las causas lo fueron cercando, cotidianas, invisibles, y el azar se le iba enredando, poderoso, invencible.
Parece que xa chegamos ao final do programa. Foi un prazer estar esta tarde aquí con vos. Saúdos a todos os nosos compañeiros do IR Ramón Otero Pedrallo e grazas ao noso profesor de galego Antón e a Radio Cuac por darnos esta oportunidade. Grazas e ata logo.
Ata logo.